Da să fie Domnul. Așa cum ați auzit, Luca, la capitolul 16, versetul 19, pagina 1011 în Sfânta Scriptură, Luca, la capitolul 16, versetul 19, unde cuvântul Domnului și în această seară răsună în auzul urechilor noastre în felul următor. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie smilă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, deci nici invers, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, atunci se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre cei morți. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Lăudați să fie Domnul. Vreau să vă duc salutări de la frații din Ucraina. În urmă cu o săptămână, respectiv duminica trecută de vineri, am fost la câteva seri de evanghelizare în Ucraina și frații de acolo v-au transmis mult har și multă pace și m-au rugat să vă spun să vă rugați pentru ei. Dumnezeu să aibă milă de Ucraina. Doar un lucru vreau să vă spun despre Ucraina. Gândiți-vă că la ora actuală, în localitatea de unde am fost și am predicat, au chemat la război prin scrisori, vreo 3-400 de oameni să meargă să lupte. Și bineînțeles, oamenii aceia nu s-au dus. Și le mai trimite încă o dată, de două ori, și dacă nu vin, îi bag în închisoare. La ora actuală, în Ucraina, se golesc închisorile de răufăcători ca să-i bage pe cei care îi cheamă și nu vor să vină. Într-un astfel de conflict, ne rugăm ca Dumnezeu să aducă multă pace. Dumnezeu să aibă milă și de România. Probabil știți că în Rădăuți, în urmă cu câteva luni de zile, primarul i-a chemat pe toți bărbații gata de luptă, i-a chemat și a făcut instructaj cu ei, le-a arătat unde sunt cismele, unde sunt armele și în caz că se întâmplă ceva, să știe ce să facă. Dumnezeu să aibă milă și de România și de Ucraina. Seara aceasta aș vrea să abordez una dintre cele mai solemne învățături din Sfânta Scriptură. Și este cu siguranță cea mai nepopulară învățătură la ora actuală. Și anume învățătura despre iad. Învățătura despre iad este nepopulară pentru că nu place. E greu să acceptăm lucrurile Duhului. La ora actuală, majoritatea bisericilor din Europa și multe state din America au scos învățătura asta afară din biserica lor. În urmă cu câteva luni de zile am fost aici într-o biserică în Oradea, într-o biserică evanghelică și am predicat cuvântul Domnului. Și după ce am predicat a venit la mine un frate în vârstă și mi-a spus, frate Gabi, data viitoare când vii la biserica noastră, să spună Domnul pe inimă să ții o predică despre iad, pentru că păstorul nostru nu mai crede în iad. Și păstor evanghelic de-a nostru. Nu mai crede în iad și încă le predică astea. Și tinerii zice, nu-ți mai încuraja să se sfințească. Păi dacă nu există iad, nu? Atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, nu? Într-un astfel de context în care parcă se predică așa de puțin despre iad, Nu vreau să vă întreb când ați auzit ultima dată o predică despre iad. Dar la ora actuală să știți că predicatorii moderni nu mai predică. Eu sunt old fashioned, recunosc. Eu sunt dintre cei care nu vreau să fiu predicator modern. O evanghelie diluată, o evanghelie în care e concentrată parcă pe nevoile omului, nu pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe slava lui Dumnezeu. Și predicatorii moderni astăzi vă spune că iadul este separare de Dumnezeu. Îți vor spune că iadul este o eternitate fără Hristos. Îți vor spune că iadul este o metaforă. Îți vor spune că în greacă nu există cuvântul foc. Înseamnă că sunt paralel cu greaca. Și vor încerca să facă tot felul de răstărmăciri ale Sfintelor Scripturi, în așa fel încât să nu sperie oamenii. Mafioți, businessmen, care nu sunt gata să plătească prețul pentru ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Normal că oricărui păcătos i-ar place iadul să fie o eternitate fără Hristos, că și așa nu l-a iubit și nu l-a slujit aici pe pământ, nu? Oricărui om i-ar place iadul să fie separare de Dumnezeu, nu? Că și așa, oricum a fost separat toată viața, ce ar trebui Dumnezeu? Dacă oricum nu l-a iubit toată viața și nu s-a închinat, normal că iadul acela va fi rai pentru el, că în sfârșit va fi lăsat în pace așa cum a vrut dintotdeauna. Dar predicatorii moderni nu-ți vă spune că iadul este un loc de tortură. Iadul este un loc de chin. Iadul este un loc unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Iadul este un loc în care este plânsul și scâșnirea dinților. Și însuși Domnul Iisus Hristos, cu buzele Lui Sfinte, de 7 ori a spus, este plânsul și scâșnirea dinților. Este plânsul și scâșnirea dinților. Și 90% din învățătura despre iad care avem în Sfânta Scriptură nu vine nici din Vechiul Testament, nici de la Apostolul Pavel, ci vine însuși de la Domnul Iisus Hristos. Și într-un astfel de context în care Domnul Iisus Hristos vorbește mai mult despre iad decât despre rai, citește Sfânta Scriptură și vei vedea că Domnul Iisus Hristos vorbește mai mult despre iad decât despre rai. Parcă bisericile Domnului, parcă nu mai ating acest subiect. A spus bine William Booth, unul dintre mari oameni al Dumnezeu din Anglia, spunea la un moment dat, cred că am citat-o aici, spunea, zice, principalele pericole ale secolului 20 sunt următoarele. O religie fără Duhul Sfânt, creștin fără Hristos, iertare fără pocăință, mântuire fără regenerare, politică fără Dumnezeu și cer fără iad. Îi chemăm pe oameni să se pocăiască. Cine vrea să meargă în cer? Normal că oricine ridică mâna nu să meargă în cer. Cine nu vrea să meargă în cer? Dar nu cumva să vorbești despre iad, că lucrul ăsta deja doare. Psihologia vine și spune că astea sunt imagini infantile. Asta amenință sănătatea mentală. Așa vine și ne spun. Caricaturizează că acolo e bere, că acolo e destrăbălare, că acolo e distracție. Și parcă tot topoganul ăsta pe care s-a pus lumea asta vine și spune bisericii, hei, lăsați-o mai încet. Că speriem copiii, să nu cumva să o ia rasna. Măcar că nimeni n-a auzit vreodată ca cineva să o ia rasna de frica iadului. Oamenii nu se tem de iad, nu o iau rasna datorită fricii de iad. Cea mai mare frică în lume este frica de moarte, tanatofobia, asta e cea mai mare frică. Și toți psihologii ne învață astăzi că fricile noastre pot să fie puse la pământ de frici mai mari. Nu? Dacă vrei să învingi o frică, trebuie să ai o frică mai mare. Și dacă ai o frică mai mare, frica aia mică se distruge. De exemplu, Domnul Iisus a zis așa, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să ucidă și trupul, așa? Și să-l arunce unde? În ghenă. Să ai o frică mai mare și când ai frică de Dumnezeu, nu-ți mai este frică de iad. Când îl ai pe Domnul Iisus în viața ta și ai frică de Dumnezeu, nu mai există frică de iad, nu mai există frică de moarte, nu mai există frică de nimic. De ce? Pentru că Iisus Hristos a biruit moartea, a biruit frica, slăvit să fie Dumnezeu. Și în această seară sunt aici să vă vorbesc despre acest subiect atât de dificil într-un fel, atât de clar în alt fel. Și cu toate astea, parcă, uitați-vă ce se întâmplă în ora actuală. Lumea a început să critique biserica și a spus că biserica este așa de cu capul nor că nu mai de nicio treabă pe pământ. Și biserica a devenit așa de sensibilă la aceste vorbe încât ce a făcut? A dat în cealaltă extremă. Și în loc să predice despre rai sau despre a doua venire a Domnului sau despre iad, despre lumea care va veni, nu? Nu vreau să vă întreb când ați auzit o predică ultima dată despre a doua venire a Domnului sau despre iad. Lucrurile astea parcă nu mai merg astăzi. Ce au făcut? Oamenii încep să vorbească mai mult, să comenteze chestii politice, chestii sociale și despre iad și despre realități cu adevărat extraordinare. Oamenii parcă astăzi nu mai vorbesc. Facem evanghelizări și observăm că avem evanghelizări de multe ori cu convertiți falși, care ridică mâna înaintea lui Dumnezeu că vor să meargă în cer. Intră pe ușa bisericii și iese pe cea din spate. Nu mai rămân în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva, frați și surori. Este legitim să vorbim despre iad? Este legitim? Știți că sunt unii oameni care spun, nu vorbi despre așa ceva. Nu vorbi de așa ceva. N-am auzit, de exemplu, pe nimeni ca cineva să meargă să facă plângere împotriva poliției. Pentru că pune pe marginea autostrăzilor, pun tot felul de semne, nu? În care, zice, au murit pe acest drum 300 de oameni, 5.000 de răniți și pun și imagini, așa, în care sunt mașini distruse și oameni nu știu cum. Dar nimeni nu zice că, vezi că afectează psihicul, aduce tulburări, temeri morbide. Nimeni n-a făcut plângere împotriva poliției, așa? Dar când vine Domnul Iisus Hristos și vorbește despre iad, când vorbește despre locul acesta de tortură, în care oamenii păcătoși vor ajunge în groapa de gunoi a Universului, unde Dumnezeu va pedepsi lumea asta odată, parcă toți oamenii, parcă arhiepiscop, preoți, pastori se ridică și spun, hei, las-o mai ușor, ca și cum noi am fi inventat. Nu Domnul Iisus Hristos ar fi vorbit despre așa ceva, ca și cum ei cunosc mai bine lucrurile viitoare decât însuși Domnul Iisus Hristos. Vreți, frați și surori, eu vreau ca oamenii când se întorc la Dumnezeu să știe tot planul de mântuire al lui Dumnezeu, amin? Apostolul Pavel spune, zice, în Fapte 20 spune Biblia că eu nu m-am ferit să vă vestesc tot planul de mântuire. Nu doar așa, God loves you, smile, Jesus loves you, Dumnezeu te iubește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Domnul e păstorul tău, te iubesc cu o iubire veșnică. Nu, nu, să te uiți la acele versete din Sfânta Scriptură despre sfințenia lui Dumnezeu, despre mânia lui Dumnezeu, despre judecata viitoare. Apostolul Pavel când a evanghelizat pe marele dregător Felix, știți despre ce a vorbit? A vorbit despre judecata viitoare, mânia viitoare, încât Felix a început să tremure și l-a trimis înapoi în celulă și a zis, data viitoare o să te mai chem. Te uiți la Domnul Iisus, te uiți la Apostolul Pavel, te uiți la învățătura Sfintelor Scripturi și vezi că oamenii lui Dumnezeu nu s-au temut să vorbească tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. În această seară mă rog ca Dumnezeu să ridice din bisericile noastre oameni, tineri și tinere și nu numai, oameni care să nu le fie frică de cuvântul lui Dumnezeu, oameni care să nu le fie frică să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El în Sfânta Scriptură, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce este iadul? Dar mai întâi, unde este iadul? Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Dumnezeu nu ne spune unde este iadul, locația fizic. Și unii spun, păi dacă nu scrie în Sfânta Scriptură unde e iadul, înseamnă că nici nu există. Am o întrebare pentru voi. Știe cineva în biserică unde este localitatea Ivercargil? Știe cineva? Nici eu n-aș știut. Știți unde este? Este în sudul insulei Noua Zeelandă. Acum vreau să vă întreb. Faptul că nu știi unde este localitatea asta înseamnă că nu există? Faptul că Dumnezeu nu ne-a spus unde este, nu ne-a spus pur și simplu, înseamnă că nu există iadul? Ce este iadul? Iadul, în limba greacă, este cuvântul ghena, ăsta este cuvântul folosit pentru iad. Și ghena are de-a face cu o istorie extraordinar de sinistră. Ghena mai era și Valea Hinom. Și acolo evreii făceau ritual foarte murdare. Au dus acolo zeul Moloch, acel zeu mare de fier, cu două brațe mari, în burtă era foc și punea copilași și bebeluși și punea acolo pe brațele acelea de fier. Și niște evrei cu niște funii trăgeau brațele de fier și copiii intrau acolo în burta zeului Moloch. Și bebelușii erau arși de vie acolo. Și Valea Hinom este ghiena. Acolo erau aruncate cadavrele celor care erau puși pe cruce. Cea mai mare dezonoare pentru un evreu era să fie luat de pe cruce și aruncat acolo în groapa de gunoi. Gunoiul din Ierusalim era dus acolo și era incinerat acolo foc. Și tot ce era digerabil, ceea ce era consumabil, viermii stăteau acolo și mâncau tot ce se putea. De aceea Domnul Iisus Hristos spune că este focul care nu se stinge și viermele care nu moare. Este asemănat cu Valea Hinom, locul acela teribil, unde bebeluși erau arși. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, este acolo plânsul și scrâșnirea dinților. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, când vorbește Domnul Iisus Hristos despre iad, vorbește într-un mod foarte înfricoșător. Spune Biblia, Domnul Iisus a spus că este un loc al disconfortului fizic. Acolo, spune Biblia, focul nu se stinge niciodată. Acel miros de sulf, de pucioasă care este acolo. Ba mai mult, întunericul total care era acolo. Ba mai mult, Biblia vorbește că va fi un chin, o tortură psihică, că vei vedea pe Sfinții lui Dumnezeu în cer, mângâiați, la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Și tu te vei vedea pentru totdeauna acolo, în iadul acela, care nu se va stinge niciodată. Degeaba vei spune atunci, voi încerca să mă încarc cu putere psihică și o să rezist mental la tot iadul de acolo. Exact ca și cum un vierme ar zice, o să mă încor bine, că atunci când o să cadă stânca, ca să nu mă nimicească. Când vei ajunge acolo, pur și simplu, vei rămâne acolo pentru totdeauna.
Viermele nu moare, focul nu se stinge. Vei avea toate facultățile care le ai aici pe pământ, toate vor fi cu tine. Vei vedea, vei auzi, vei avea memorie, spune Biblia. Omul ăsta a știut ce se întâmplă, vei putea să vorbești. Este întuneric total acolo, este lipsa prezenței lui Dumnezeu. Este foc, vei vrea apă și nu vei avea. Și după milioane și milioane de ani după ce vei fi stat acolo, nu va spune Dumnezeu ajunge, ci vei aluneca mai jos și mai jos și mai jos. Și lucrul ăsta nu se va întâmpla pentru că ești prea păcătos. Iadul n-a fost făcut pentru oameni păcătoși. În iad nu vor ajunge oameni păcătoși. În iad vor ajunge oamenii mândri. Pentru că Domnul Iisus a venit pentru cei păcătoși să ierte, să n-ajungă în iad. Dar în iad vor ajunge oameni care au dat cu piciorul în bunătatea lui Dumnezeu. Oameni care au auzit Evanghelia, cum auzi poate în această seară? Că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să guste El iadul pe cruce în locul tău. Și să te întorci la Dumnezeu, să te lași de păcatele tale. Dar pur și simplu oamenii au refuzat mintea, au refuzat planul lui Dumnezeu. Și pentru că au refuzat planul lui Dumnezeu, Dumnezeu le va spune, ok, mergeți acolo. Ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă că omul îi spune toată viața lui Dumnezeu. Dă-te încolo, lasă-mă în pace, e viața mea personală. Iadul este răspunsul lui Dumnezeu omului. Și spune, ok, mă dau la o parte, te las în pace, îți împlinesc dorința. Du-te încolo atunci. Pur și simplu Dumnezeu împlinește dorința omului și Dumnezeu se va glorifica și prin moartea, și prin incinerarea celor oameni, și prin flăcările care vor arde veșnic acolo. De aceea în această seară, frate și soră, drag prieten care ești aici, dacă există păcate conștiente în viața ta, păcate care parcă le vezi în viața ta și nu te-ai pocăit de ele, dacă nu locuiește Domnul Iisus Hristos în inima ta, îngrozește-te. Pentru că acolo nu vei mai avea o mamă să spună, ce-i cu tine, dragul meu, ce te doare? Nu vrei să mergem cumva în oraș? Nu vei avea pe nimeni. Dumnezeu te va lăsa în pace, prietenii te vor lăsa în pace. Și vei fi chinuit, spune Biblia, în vecii, în vecii vecilor. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit foarte explicit despre așa ceva. Și dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că cele mai multe pasaje în care Domnul Iisus a vorbit, n-a vorbit mulțimi, a vorbit ucenicilor. În care Domnul Iisus Hristos avertizează cu alte cuvinte și pe ucenici. Aveți grijă, păziți-vă de așa ceva, temeți-vă mai degrabă de Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu, binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu. Dacă scoți ideea de iad din Sfânta Scriptură, dacă respingi ideea de iad, nu mai înțelegi Evanghelia. De ce este Evanghelia o veste bună? Evanghelia e veste bună că te scapă de la ceva, dar dacă nu crezi în iad, păi Evanghelia nu-i mai veste bună, că veste bună de la ce? De la ce să te scape? De la ce să te mântuiască Dumnezeu? Dacă nu există iad, de ce apostolul Pavel a venit și a spus așa? Mai bine să fiu eu anatem, așa-i? Pentru rudele mele. Dacă oricum nu există iad, dacă există anihilare și oricum Dumnezeu te termină rapid și că El e dragoste. Păi atunci de ce a zis apostolul Pavel? Mai bine să fiu eu anatema despărțit de Hristos. Dacă nu există o pedeapsă veșnică, atunci să mâncăm și să bem. Căci mâine vom muri. Ghena este un loc teribil. Și mă rog ca Dumnezeu să păzească oamenii care sunt aici, să păzească copiii noștri. Și dacă ai copii nemântuiți, roagă-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, salvează-mi copiii, Doamne. Salvează-mi copiii, Doamne. Lăudați să fie Dumnezeu. Un alt termen folosit pentru lucrurile viitoare cu privire la suferință este cuvântul Sheol. Și primul este Ghena. Ghena înseamnă iad. Valea Hinom. Există un alt termen folosit în Sfânta Scriptură, cuvântul Sheol. În ebraic înseamnă locuința morților. În limba greacă este tradus cu cuvântul Hades. Locuința morților. Și dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că până la înălțarea Domnului Iisus Hristos, toți oamenii ajungeau în locuința morților. Te uiți, de exemplu, și vezi că și bogatul și săracul au ajuns unde? În locuința morților. Locuința morților este ca o gară sau ca și un loc cu două compartimente. Ăia buni sunt în sânul lui Avram. Asta e locuința morților pentru cei buni. O stare conștientă. Nu există adormirea sufletului. Vorbim și despre asta. Nu există că după ce mori, tu stai așa în comă, până când o să vină Domnul a doua oară și o să te învie. Pavel spune, îmi doresc să mă mut la Domnul, nu? Înseamnă că Pavel înseamnă că de 2000 de ani el e așa în comă, el nu s-a mutat la Domnul. Deci locuința morților este un loc în care până la înălțarea lui Iisus Hristos, oamenii buni au fost în locuința morților, într-o stare conștientă, într-o stare de bucurie, într-o stare de mângâiere, cum era omul acesta pe nume Lazar. Dar există celălalt compartiment în care oamenii răi erau în Hades, în flăcări. Și acolo în Hades există chin. Acolo oamenii nu dorm. Adventiștii, prietenii noștri, din păcate, au răstrămățit Scriptura la greu, ce să mai vorbim. A rostărmăcit Scriptura și a spus, nu, nu, e adormirea sufletului. Și unul din motivele pentru care am ales să vorbesc astăzi despre asta este pentru că la liceul pentecostal sunt atâtea întrebări de la elevi că s-au uitat la Speranța TV. Și au spus, ce se întâmplă cu omul când moare? Gata, adorme. Ce binecuvântat e Hitler și Stalin, cu un somn adânc, așa-i? 80 de milioane Stalin și 6 milioane cel puțin de evrei, nu? Hitler. Ce se întâmplă? Adormim acolo și apoi Domnul ne învie înapoi și o să... așa mai departe? Nu, nu. Spune Biblia că și bogatul a ajuns unde? A ajuns în Hades, în locuința cealaltă. Și spune Biblia că acolo omul ăsta s-a chinuit cumplit, cumplit s-a chinuit. Lucrul ăsta s-a întâmplat până când Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, ce a făcut? El a luat locuința morților, partea aia bună cu oamenii lui. Și ce a făcut? A luat-o și a transferat-o direct, unde? În împărăția lui Dumnezeu. Până atunci oamenii mergeau acolo. Acum, un pocăit când moare, el nu mai ajunge în locuința morților. El ajunge direct în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Biblia vine și vorbește despre așa ceva și spune în felul următor. Spune Biblia în Efeseni, Efeseni capitolul 4 cu versetul 8, spune așa. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit ce însemnează? Decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Și cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Adică, cu alte cuvinte, când Hristos s-a înălțat la cer, El a luat și locuința morților, El a luat-o și a dus-o în cer la Dumnezeu. Dar doar partea aceea a oamenilor care s-au temut de Dumnezeu. Ceilalți rămân în chinurile veșnice, rămân acolo în locuința morților în chinuri, dar nu în trupuri, rămân în duh. Dar apoi spune Biblia că la judecata finală, de la tronul cel alb, se va întâmpla ceva. Dumnezeu va chema pe cei răi care sunt în locuința morților, în chinuri, care sunt în duh. Și Dumnezeu le va da trupuri și în iad oamenii vor avea trupuri reale. Și oamenii vor arde acolo în vecii vecilor. Și mai mult spune Biblia că va lua și locuința morților și o va arunca în iadul care arde cu foc și cu pucioasă. Când te uiți la aceste adevăruri din Sfânta Scriptură, îți dai seama că atunci când un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, omul acesta ajunge direct în prezența lui Dumnezeu. Omul acesta n-ajunge într-un loc de adormire, n-ajunge într-un loc în care vegetează. Și ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Spune Biblia în Apocalipsa capitolul 6 cu versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturirii pe care o ținuseră. Unde erau oamenii ăștia? Unde erau? În prezența lui Dumnezeu. Ascultați versetul 9, capitolul 7, Apocalipsa. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, de orice neam, de orice seminție, de orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Unde erau oamenii ăștia? În prezența lui Dumnezeu. Așa că încurajează-te. Dacă mama sau dacă tata, dacă oamenii apropiați, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, au murit, oamenii aceștia ajung în prezența lui Dumnezeu și se bucură în prezența lui Dumnezeu. Oamenii răi ajung în locuința morților, unde Biblia spune să închinuiți cumplit. Dar așteaptă închinuri până când Dumnezeu va epuiza toată istoria și va chema toată lumea la judecată. Și atunci spune Biblia, împreună cu locuința morților, o va arunca în iadul de foc, unde va arde cu foc și cu pucioasă. Doamne, păzește-ne de lucrul ăsta. Dar există oameni care zice, eu nu cred așa ceva. Zice, Dumnezeu e dragoste. Și pentru că Dumnezeu e dragoste, este incompatibil cu natura lui Dumnezeu care iubește oamenii, să arunce oamenii în iad. Nu e în armonie cu caracterul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e dragoste. Cum să arunce Dumnezeu oamenii în iad? Și acum vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Dumnezeu este dragoste. Frați și surori, Dumnezeu este dragoste, amin? Așa scrie la noi, Dumnezeu este dragoste. Dar Dumnezeul acesta care este dragoste este și lumină. Și nu există nici o legătură între lumină și întuneric. Nu există nici o părtășie între lumină și între întuneric. Ba mai mult, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste sfântă, este o dragoste divină. Nu este așa o pasiune sentimentală care trece de granițele morale pe care Dumnezeu le are. De aceea această dragoste care este sfântă urăște păcatul. Și pentru că urăște păcatul, nu se poate să fie nicio legătură între dragostea lui Dumnezeu și păcatul omului. De aceea, în această seară, dacă spui că Dumnezeu e dragoste și că Dumnezeu nu poate să chinuiască oamenii veșnic, ignori faptul că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric și că Dumnezeu nu poate să mântuiască pe toți oamenii și să-i ducă în ceruri, doar prin faptul că El e dragoste. Spune Biblia, doar oricine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit.
Dacă nu crezi, dacă nu te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu nu poate. Nu poate să facă mântuire în viața ta. Dacă nu crezi din toată inima ta, Dumnezeu nu te poate mântui. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și lumină. Slăviți să fie Dumnezeu. Aceștia vin și spun, dar Dumnezeu e milos. Și pentru că Dumnezeu e milos, nu e în armonie cu mila lui Dumnezeu să chinuiască oamenii. Și pentru că Dumnezeu e milos, ce va face Dumnezeu? Îi va chinui, spune așa, un pic, și apoi îi va anihila și atunci va termina rapid cu ei. E adevărat că Dumnezeu este milos. Dar, frați și surori, vă rog să ascultați. Dacă atributele lui Dumnezeu sunt veșnice, dacă mila lui este veșnică, atunci Dumnezeu nu va chinui pe niciun om niciodată, pentru că mila lui și atributul ăsta e veșnic. Nu are cum să chinuiască un pic și apoi gata. Pentru că atributul ăsta este veșnic. Dar Dumnezeu va chinui oamenii. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că bogatul acesta, spune Biblia, a fost aruncat acolo. De cine? De Dumnezeu l-a aruncat acolo. Dar revin și spun, Dumnezeu este drept și în dreptatea lui Dumnezeu nu va pedepsi un om care a trăit 70-80 de ani de zile. Nu-l va pedepsi pentru o veșnicie în iad, că nu e corect. Cum adică păcătuiești 70 de ani de zile și după 70 de ani de zile Dumnezeu zice, acum te pedepsesc etern? Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Și oamenii ăștia se ceartă cu Dumnezeu și spun, nu există foc veșnic, nu există așa ceva. Ca și cum oamenii știu mai bine ca Dumnezeu. Îl iau pe Dumnezeu de guler și spun, nu se poate să pedepsească Dumnezeu veșnic. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Dacă oamenii pe acest pământ au refuzat planul și soluția lui Dumnezeu, cu ce îndrăsneală mai vine înaintea lui Dumnezeu să spună că nu e corect ca să-i pedepsească, când Dumnezeu deja le-a oferit planul de mântuire? Oamenii care resping această excelență infinită, Dumnezeu atunci le dă o mizerie infinită. Vreți, dacă cineva păcătuiește, dacă greșește cineva împotriva mea, eu sunt un om temporar, trecător, nu? Dacă cineva greșește împotriva mea, statul îi dă 20 de ani de zile, 30 de ani de zile pușcărie. Și pedeapsa e temporară, pentru că păcătuiește sau greșește față de un om limitat în timp. Dar păcatul nostru, frați și surori, nu ofensează un om, ci ofensează o persoană veșnică și infinită. De aceea și păcatul trebuie să fie veșnic și infinit. Pentru că cel împotriva căruia păcătuim este veșnic și este infinit. De aceea Dumnezeu va da pedeapsă veșnică, pentru că nu păcătuiești împotriva unui om, ci împotriva unui Dumnezeu care a dat tot ce a avut mai scump pentru tine și pentru mine. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Dumnezeul nostru este sfânt. Și pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, Dumnezeu urăște infinit păcatul. Și de aceea, pentru că îl urăște infinit, Dumnezeu va pedepsi infinit păcatul care s-a făcut împotriva unei persoane infinite și împotriva unei persoane veșnice. Dar la toate acestea, oamenii vin și spun, stai, Dumnezeu nu poate să facă așa ceva. Dacă Dumnezeu nu poate să facă așa ceva și dacă Dumnezeu nu va pedepsi lumea veșnic, de ce să mai meargă misionarii pe câmpul de misiune? De ce să mai meargă oamenii pe câmpul de misiune? Că și așa, Dumnezeu oricum nu va pedepsi oamenii. Am citit despre un condamnat la moarte, care trebuia să fie spânzurat. Și capelanul închisorii a luat așa scriptura și a început să-i spună ce l-așteaptă în iad și ce lucruri grozave. Și condamnatul l-a oprit și a zis, domnule, stai, oprește-te. Și dacă eu aș crede ceea ce crezi tu și biserica ta, și dacă toată Anglia, spunea el, ar fi numai cu cioburi de sticlă, ar merita să mă duc pe mâini, pe coate și pe genunchi, să mă duc să spun unui om cum să scape de iad, dacă aș crede cu adevărat. Dar tu nu crezi. Noi venim și vorbim aici despre iad, vorbim așa mai departe, dar oare, frați și surori, oare chiar credem noi? Fratele vorbea despre faptul că nu mai avem lacrimi. Mă întreb părinții care sunt aici, îi mai doare pentru copiii lor care nu sunt în biserică? Mai au lacrimi? William Boss spunea ucenicilor lui, dacă oamenii nu se întorc la Dumnezeu, încercați lacrimile. Și ucenicii lui au trimis o scrisoare și a spus, am încercat lacrimile și nu se întoarce nimeni. Și William Boss spunea, aș vrea ca fiecare dintre voi să fiți spânzurați de picioare, cu capul în jos în iad, să vedeți flăcările iadului, să vedeți chinul oamenilor care sunt acolo și apoi să vă văd cum predicați, să vă văd cum vă rugați, să vă văd cum veți cânta înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu nu ne-a lăsat să vedem iadul, Dumnezeu ne-a lăsat să vedem calvarul. Să vedem dragostea lui Dumnezeu. Și această bunătate a lui Dumnezeu, spune Biblia, ce face? Ne îndeamnă la pocăință. Slăvit să fie Dumnezeu. Dar oamenii aceștia vin și spun, bine, bine, dar stai, nu, Dumnezeu tot mântuie, nu, nu se poate. Și au tot felul de alternative și spun, Dumnezeu va mântui de fapt pe toată lumea, pentru că El atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Și oamenii ăștia se numesc universaliștii, în care spun, toată lumea va fi mântuită. Există un alt tip de universaliști care spun că Dumnezeu va mântui chiar și pe Satan. Deci sunt teologi care cred că Dumnezeu va mântui și pe Satan. Și va spune, bă băiete, ai fost așa rău, știi, da? Acum să fii cu minte, te iert, vină și tu încerc, dar să nu mai faci prostii. Și sunt teologi care susțin așa ceva. Și au ei argumentele lor. Spre exemplu, Biblia vine și spune așa. Pâinea care se pogoară din cer dă lumii viața. Păi vezi, zice, că dă lumii viața, așa că Dumnezeu mântuie toată lumea. Dar aceeași gură sfântă spune mai sus următorul lucru. Voi veți muri în păcatele voastre. Dumnezeu dă lumii viață celor care cred în El. Sau Biblia vine și spune că El va atrage pe toți oamenii la sine. Așa spune Biblia. Dacă te uiți și pui pasajul în context, Dumnezeu atrage pe toți care cred în El. Pentru că oricine crede în El, spune Biblia, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Universalismul este o erezie. Și să știți că am cunoscut oameni care cred că Dumnezeu va mântui pe toți. Și-au luat texte și-au răstălmăcit toată Sfânta Scriptură. Și atunci poți să trăiesc oricum, că oricum Dumnezeu mântuiește pe tot. Până la urmă îl mântuiește și pe diavolul. Dar dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Domnul Iisus Hristos, inspirat, Apostolul Ioan, inspirat de Domnul Iisus, a spus așa. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Deci diavolul nu va fi mântuit. Ba mai mult, dacă te uiți, zice Biblia, că va fi aruncată și fiara. Cine este fiara? Este sistem politic? Nu. Este omul fără de legi. Și oamenii vor fi aruncați, care au ascultat de diavolul. Vor fi aruncați în vecii vecilor, în iadul care nu se stinge niciodată. La aceste lucruri ne rugăm ca Dumnezeu să păzească familiile noastre. Dumnezeu să păzească bisericile noastre. Ba mai mult, dacă te uiți, vei vedea că unii oameni vin și spun, e adevărat că Dumnezeu nu-i mântuie pe toți, dar Dumnezeu îi anihilează. Și acum o să mă ocup de anihilarea asta, pentru că să știți că deja sunt frazei noștri care cred în anihilare. Și de la baptiști și de la penticostali. Eu otrăvit adventiștii. Am un cuvânt pentru cei care sunt tineri și tinere. Vă dau un sfat. Nu vă căsătoriți cu adventiști. Pentru că dacă te căsătorești, de exemplu, ca băiat, cu o fată adventistă, ea nu crede în iad veșnic, că Dumnezeu te anihilează și asta. Tu ești băiat, tu crezi, ai crescut în biserică penticostală, ea e adventistă, ea nu crede în iad veșnic. Copilul tău cum va fi cu mintea? În toate părțile, așa-i? Mami, am voie, n-ai voie, că e iad veșnic. Tată spune, nu există iad veșnic. Și atunci trebuie 1000 de consilieri până când să îi pui și pe părinți cap în cap și să vadă cum spune Sfânta Scriptură. Anihilaționismul spune că numai cei mântuiți vor trăi veșnic. Păi ea răi Dumnezeu îi va anihila. Adică Dumnezeu îi va distruge pentru eternitate și nu vor suferi, că Dumnezeu e dragoste. Și textul lor preferat este următorul. Matei capitolul 10 cu versetul 28. Spune Biblia așa. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Și temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Și acum ascultați, care poate să piardă, nu să ucidă, așa-i? Care poate să piardă, nu să ucidă, trupul și sufletul în ghenă. Dacă vrei să vezi ce înseamnă lucrul ăsta, ascultă ce spune Sfânta Scriptură. În 1 Timotei capitolul 5, cu versetul 6, spune Biblia, dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Asta este condiția oamenilor în iad. Măcar că sunt morți spiritual, vor trăi veșnic acolo în iad. Vor trăi veșnic. Deci Dumnezeu nu spune că El nu va, așa cum spune Matei 10 cu 28, El nu spune, Domnul Iisus Hristos, că El nu va distruge. Da? Dumnezeu acesta va arunca oamenii în iadul cu foc. Dar Dumnezeu nu-i va ucide acolo în iad. Măcar că ea trăiește, e moartă, spune Biblia. Da? Măcar că trăiește în plăceri, da? Măcar că e moarte spiritual. Spune Biblia, ea de fapt, ea trăiește. Așa va fi și în iad. Oamenii măcar că vor fi separați de Dumnezeu, despărțiți de Dumnezeu. Oamenii aceștia vor arde în vecii vecilor. Doamne, păzește-ne de lucrul ăsta. Îndură-te, Doamne, de noi. Ba mai mult, îs absurd. De ce ar lăsat Dumnezeu ca oamenii să moară, să treacă din existență și apoi să îi învie și să îi anihileze. De ce nu îi anihilează din prima? De ce îi lasă să doarmă, cum spun ei? Nu? Și apoi Dumnezeu îi învie și îi anihilează. Domne, anihilează-i din prima! Ba mai mult, dacă Biblia vorbește despre grade de pedeapsă, nivele de pedeapsă, unii vor fi bătuți cu mai multe lovituri, alții cu mai puține lovituri, spune Biblia, așa? Păi dacă Dumnezeu anihilează pe toți, nu mai poate să pedepsească Dumnezeu pe oameni în funcție de cum au trăit pe acest pământ. Dintr-o dată, pedeapsa lui Dumnezeu pleacă. Totul este uniform, totul este egal. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că acest Dumnezeu, care este dragoste, este și un Dumnezeu sfânt. Dar revin și spune așa, frate Gabi, tu nu înțelegi. Nu zice Biblia că Dumnezeu este un foc mistuitor? Și dacă Dumnezeu e un foc mistuitor, focul mistuie, dar nu mistuie veșnic, nu? Și dacă se oprește odată, nu? Și normal că Dumnezeu ăsta îi va arde până când se topesc oamenii și anihilează. Cum le răspunzi la așa ceva? Că îți vor da la ușă. La mine vine elevi, frați și mi-au spus așa ceva. E foarte simplu. Întreabă-i despre rugul aprins, care nu se mistuia. A ars rugul ăla? S-a stins? S-a mistuit rugul ăla? Nu, zice Biblia. Cei trei tineri, spune Biblia, au fost aruncați în foc. I-a mistuit focul? I-a mistuit? Nu i-a mistuit. Ascultați ce spune Biblia în Isaia. Isaia, capitolul 33, cu versetul 14, spune Biblia: păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți. Și zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Ok? Și acum, și cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Observați? Ai și foc mistuitor, dar focul ăla cum îți flăcări? Îți flăcări veșnice. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, spune Biblia în Matei capitolul 25, spune Biblia în felul următor: și aceștia, versetul 46, și aceștia vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Dar ce înseamnă veșnic? Ce înseamnă veșnic? Veșnic înseamnă veșnic, așa-i? Așa-i? Veșnic, infinit. Dar îi spun, nu, frate, tu nu înțelegi, zice. Acolo cuvântul veșnic, aionion, nu-i veșnic. Veșnic se referă numai la cei mântuiți. La cei nemântuiți nu se mai aplică, măcar că e același termen, aionion, și la ea mântuiți și la ea nemântuiți. Și zice, nu, acolo înseamnă îndelungat. Și acum ei vin și spun cu îndelungatul lor, sărace, dar vreau să ascultați ce spune Biblia, pentru că Duhul Sfânt este cel mai bun tălmaci. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 18, spune așa: pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt cum? Trecătoare. Pe când cele care nu se văd sunt cum? Aionion, veșnice. Adică veșnic nu înseamnă doar o perioadă îndelungată, așa-i? Ci înseamnă, aionion înseamnă veșnic. Observați contrastul cum pune Apostolul Pavel? Și spune, noi nu ne uităm la cele trecătoare, doar pentru o perioadă îndelungată, ci ne uităm la cele care sunt veșnice. Același cuvânt folosit peste tot. Ba mai mult, ascultați ce spune Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, lui Filimon, versetul 15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru o veșnicie. Exact același cuvânt, aioniu. Și în toată Sfânta Scriptură vei vedea că acest cuvânt nu înseamnă o perioadă îndelungată, ci înseamnă veșnic. Înseamnă veșnic. Dar oamenii nu pot să accepte așa ceva, frați și surori, pentru că lovește în self-esteem-ul lor, în orgoliul lor, în imaginea lor. Nu se poate ca Dumnezeu să facă așa ceva. Și pentru asta, foarte mulți, pentru că nu mai cred în ea sau în existența iadului, nu mai au frică de Dumnezeu, poate să trăiască oricum, că și așa Dumnezeu e bun și iartă și ne primește așa cum suntem. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Și ne uităm în Sfânta Scriptură. Vă mai arăt încă un verset. Spune Biblia în Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1:9, spune Biblia, 1:9, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică. De unde? De la fața Domnului și de la slava și de la slava puterii Lui. Dumnezeu nu va anihila pe nimeni. Dumnezeu va lăsa veșnic acolo. Dumnezeu nu învie pe cineva ca apoi să-l anihileze înapoi. Dumnezeu nu se joacă alba-neagra cu noi. Dumnezeu ne-a spus lucrurile astea în Sfânta Scriptură. Și dacă în această seară ești nemântuit,
și nu ți-a dat viața Domnului Iisus Hristos, fie seara asta în care să spui, Doamne Iisuse, intră în viața mea. Păzește-mă, Doamne, de o pedeapsă veșnică, Doamne. Înțeleg că bunătatea Ta e veșnică, Doamne. Dar, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Nu vreau să ajung în groapa de gunoi a Universului, Doamne. Cineva spunea că iadul este atât de rău pe cât e de Dumnezeu de bun. Atât e de rău iadul pe cât e Dumnezeu de bun. Nu gândiți-vă ce rău poate să fie în iad dacă Dumnezeu e așa de bun. Și Scriptura spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeu. Dar chiar nu există nicio scăpare. Chiar nu există nicio scăpare. Sunt unii oameni și avem biserici tradiționale. De exemplu, Biserica Romano-Catolică, care vine și spune, nu. Și ortodoxi, nu. Vin și spun, nu, după moarte se mai poate întâmpla ceva. Nu, o trăie cum o trăie, dar facem ceva și îl băgăm în purgator, îl băgăm în locuri cu verdeață și facem ceva și îl ducem în ceruri. Se poate așa ceva, frați și surori? Spune Biblia în Evrei capitolul 9. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Cum ați așternut? Așa dor. Dar revin și spun, da frate, dar zice, n-ai citit tu textul ăla din Petru, din 1 Petru, unde Biblia spune așa, 1 Petru capitolul 3 cu versetul 18. Spune Biblia așa, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și acum ascultați. În care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Și zice, vezi? Că Iisus Hristos a dus și l-a dat a doua șansă. Vezi că există ceva acolo, că se poate să fii salvat. Se poate, frați și surori? Cum interpretăm așa ceva? Pentru că ăsta este singurul pasaj de care se leagă și se spune, există salvare după moarte. Vreau să ascultați încă o dată, spune Biblia așa, că Iisus s-a dus să propovăduiască nu sufletelor, ci duhurilor din închisoare. Cine sunt aceste duhuri? Nu sunt oameni, sunt duhurile rele, sunt duhurile răutății. În limba greacă spune așa, că Iisus s-a dus să kerigma, nu să propovăduiască, să proclame, asta este ideea, să-și proclame biruința lui care a avut-o la cruce, la calvar, și să meargă să spună iadul întreg, că a biruit, și să ia cheile locuinței morților, care era în mâna diavolului. Și Ioan îl vede în insula Patmos cum? Eu țin cheile locuinței morților. Deci duhurile nu se referă la oameni, se referă la duhurile rele. Și Hristos a proclamat biruința lui asupra întregului iad. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, spune Biblia că în mod special a mers în iad, în închisoare, la duhurile necurate, dar în mod special s-a dus la un anumit tip de înger. Care? La cele duhuri care au fost răzvrătite în zilele lui Noe. Acum noi știm că duhurile rele sunt unde? În locurile cerești. Dar Iuda vine și spune că există un anumit tip de îngeri. Care unde sunt? Ascultați Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Adică pe vremea lui Noe, duhurile acestea rele au depășit granițele pe care Dumnezeu le-a dat. Și duhurile acelea rele care au făcut ca oamenii să fie din ce în ce mai rău și răutatea omului era mare pe pământ. Dumnezeu ce a făcut cu această categorie de îngeri? I-a aruncat în închisoare. I-a aruncat acolo. De aceea Domnul Iisus când a scos demonii afară, ce a spus demonii? Nu ne trimite unde? În adânc. La frații lui. Nu ne trimite acolo. Că există o categorie de demoni care sunt acolo în închisoare. Și Hristos a dus să proclame biruința lui la toți îngerii. V-am biruit. La cei îngeri de pe vremea lui Noe care a ispitit oamenii, la toți îngerii, Hristos a spus, v-am biruit, s-a isprăvit totul, am biruit moartea, slăvit să fie Dumnezeu. Deci nu există mântuire, Hristos nu dă a doua șansă oamenilor după ce ai murit. Dumnezeu spune Biblia, omul este rânduit să moară o singură dată, iar după care vine judecata. Am citit despre un om care era foarte bogat și s-a adus și preot creștin și hindus și musulman și de toți. O zis să-mi facă, că nu mai știu că una e adevărată și să ajung și eu în locuri bune. Se poate așa ceva, frați și surori? Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cerea. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne, și de sunt pe o cale rea, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Te întreb în această seară, tu l-ai pe Domnul Iisus în inima ta? Dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, El te scapă de mânia viitoare. De asta a venit El să moară. Și apropo, frați și surori, dacă focul, purgatorul, locul acela în care te purifică, îți poate schimba viața, înseamnă că jertfa lui Hristos a fost mult mai slabă. Înseamnă că focul, după ce mor, face mult mai mult pentru sufletul tău decât a făcut Hristos în urmă cu 2000 de ani. Atunci degeaba a murit Hristos, trebuia să ne arunce pe toți la purificat, în locul cu verdeață sau în purgatoriu. Și focul ăla să ne poată mântui. Dar Dumnezeu a văzut că nimeni și nimic nu ne poate mântui decât sângele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea nu crede povești, nu crede în anihilare. Dumnezeu nu anihilează, Dumnezeu pedepsește aionion veșnic. Și Dumnezeu va da și viață aionion veșnică la toți cei care cred în El. Slăvit să fie Dumnezeu. Îndură-te, Doamne, de copiii noștri. Dacă ai copii nemântuiți, să roagă-te în această seară și spune, Doamne, mântuiește-mi copiii, Doamne. Doamne, ai milă, Doamne. Billy Graham spunea că dacă Dumnezeu nu va pedepsi lumea asta, va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Pentru că Sodoma și Gomora n-avea nicio Biblie, n-avea nicio biserică, nici un preot, n-avea nici radio, voce, evanghelie, nici televiziuni creștine și totuși a fost nimicită. Cu atât mai mult noi care avem toate mijloacele Harului și care stau oamenii atât de nepăsători față de o mântuire așa de mare. Cum vom scăpa noi, spune Biblia, dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare, care a fost întâi vestită de Domnul Iisus Hristos. De aceea să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima noastră și de suntem pe o cale rea, Domnul să ne pună picioarele pe calea veșniciei, slăvit să fie Dumnezeu. Probabil ești nemântuit aici. De ce să ajungi în iad? De ce să ajungi în celulă? De ce să ajungi într-un loc de chin împreună cu Cain? De ce să ajungi într-un loc cu Faraon? De ce să ajungi cu sodomiții acolo? De ce să ajungi într-un loc în care plânsul și scrâșnirea dinților? Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Domnul Iisus Hristos în cele 6 ore pe cruce, în mod special ultimele 3 ore, Domnul Iisus Hristos a gustat tot iadul, toată veșnicia iadului Hristos a gustat-o în locul nostru pe cruce. El a luat iadul în viața lui, el l-a gustat în locul nostru. Și știu lucrul ăsta pentru că în acele 3 ore, spune Biblia, s-a făcut întuneric total pe pământ. Și iadul este locul unde este întunericul de afară, spune Biblia. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, iadul este locul unde ești separat de Dumnezeu. Și Iisus Hristos a spus pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ba mai mult, iadul este un loc unde vei experimenta setea și vei spune, lasă-l un pic să-și moaie degetul în apă, așa, că-l grozav sunt chinuit. Și Hristos pe cruce a spus, mi-e sete, mi-e sete. Iisus Hristos a gustat tot iadul în ultimele 3 ore, le-a gustat în locul meu și în locul tău. De aceea pedeapsa va fi veșnică, pentru că El a plătit veșnic păcatele noastre. Ca oricine crede în El, spune Biblia, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În această seară, indiferent cine ești, spune, Doamne, pentru că Tu ai gustat iadul în locul meu, pentru că Tu, Doamne Iisuse, Te-ai dus pe cruce și ai murit pentru păcatul meu, Doamne, îmi pun viața în mâna Ta, Doamne. Doamne, nu mai vreau să trăiesc niciun păcat, Doamne. Există păcate conștiente în viața Ta? Știți că în Noul Testament avem 120 de păcate? Lista de păcate, 120 de păcate. Cercetează-te și vezi. Spune Biblia în felul următor, spre exemplu, în Apocalipsa, spune Biblia și în Ioan, că afară sunt cine? Afară sunt fricoșii. Mai cine sunt? Apocalipsa 21:8. Fricoșii, necredincioșii, așa? Ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idol și toți mincinoșii. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Adică moartea? Adică moartea a doua. Știți în viața ta, există păcate conștiente în viața ta? Dacă le ai, spune în această seară, Doamne, Iisuse Hristoase, curățește-mă, Doamne. Lasă sângele Tău să mă curățe de orice păcat, Doamne. Dă-mi viață veșnică. Mulțumesc că Tu ai venit, Doamne, ca oile să aibă viața, Doamne, și să o aibă din belșug, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, să stau nepăsător față de o mântuire atât de mare, binecuvântat și proslăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, frați și surori. E mare Dumnezeu, frați și surori? N-aș dori nici la cel mai mare vrăjmaș al meu, n-aș dori să ajungă în iad. Și să știți că pocăiții n-au voie să rostească cuvântul mânci chejarul. N-ai voie să zici așa ceva. Că să mai zici, așa-i? Cum să spui așa ceva? Ai vrea să mânci chejarul pe cineva? N-ai voie să vorbești prostii, n-ai voie! Când Domnul Iisus Hristos a vorbit lucrurile acestea, este plânsul și scrâșnirea dinților. A spus într-un mod atât de serios. Doamne, păzește și vrăjmașii noștri, Doamne. Întoarce, Doamne, cu fața spre Tine, Doamne. Iartă orice păcat. Hristos este gata să ne ierte, slăvit să fie Dumnezeu. Am citit despre o paradă mare în New York, parada pompierilor. Cea mai mare paradă, probabil, din lume, s-a ținut în New York. Și în fața paradei pompierilor s-au dus mulți oameni civili îmbrăcați, sute de oameni îmbrăcați civil în față. Și toată lumea se întreba, ce sunt cu oamenii ăștia îmbrăcați civil în fața paradei? Și s-au uitat bine și și-au dat seama, au început să vorbească. Și acele sute de oameni erau oamenii salvați de pompieri care veneau în spate, pe care i-au salvat din flăcări. Și pompierii veneau în spate, în paradă, și oamenii care erau salvați mergeau ca un semn de recunoștință. Ăștia m-au salvat. Când vei ajunge în prezența lui Dumnezeu, frate și soră, Dumnezeu te va întreba, câți oameni ai smuls din foc? Așa zice Biblia, așa în Iuda. Pe unii smulgându-i chiar din foc. Câți snopi ai dus la Dumnezeu? Vii la casa lui Dumnezeu, auzim corul, auzim o predică și mergi înapoi. Dar nu ne deschidem gura să vorbim oamenilor de Domnul. Ce să mai vorbim, să avem lacrimi pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Să ne mai doară sufletul pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Câți oameni ai câștigat? Ce folos ai în viața asta? Ai casă și ai mașină și ai bani și ai chestii. Și Dumnezeu te va întreba, dar oamenii câștigat? Că El a spus, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Și că Dumnezeu te-a chemat să fii un pompier în generația asta? Să te uiți la oamenii care mor, 150.000 de oameni mor în fiecare zi. Intră în pământ 150.000 de oameni și cei mai mulți știți unde merg? Direct în fundul iadului. Și poate n-ai spus de celui de pe scara ta, n-ai spus de Domnul Iisus Hristos. Poate n-ai aruncat sămânță, ai fost gârcit, ai ținut-o numai pentru tine. Și Dumnezeu a zis, mergeți în toată lumea, așa-i? N-a spus, stați într-o biserică, în corabia bisericii Betel. Aici ne încărcăm bateriile, așa-i? Dar trebuie să mergem afară și ce să facem? Să vorbim despre Domnul. Să vorbim despre Domnul. Este o cântare care spune, când te uiți în fața Lui și-L vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Roagă-te înainte lui Dumnezeu să nu fie copilul tău. Doamne, păzește sprunci de pocăiți. La ora actuală să știți că 75% din cei care sunt în școala duminicală nu-și mai găsesc loc în biserică, merg în lume. Sunt crescuți acolo la școala duminicală, aici n-au loc că fac gălăgie, așa-i? Cum să vină să stea să asculte un cap vorbitor până la 18 ani ținuți acolo? Nu-l adu în casă lui Dumnezeu, lasă-l acolo. Lasă să le duce fetele de 15-16 ani. Tu ca părinte, tu să nu faci lucrul ăsta. Dă-l pe mâna profesioniștilor. Dă-l pe mână să scap repede de el. Ai învățat acolo versete? Da, ai învățat. Când zice Biblia, părinții să întipărească mintea copilor, așa? Legea lui Dumnezeu. Nu fi leneș, nu fi egoist. Învață-ți copii, adu-i în casa lui Dumnezeu, adu-i la părtășie. Să știi ce ai rugăciune în comun, să știi ce ai o prorocie, nu? Și noi așa mari să mai știm, nu? Roagă-te pentru ei. Stai înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea să poți să spui că despre mine eu și ca să-mi uite, Doamne, aici. Ca Noe, Doamne, cu 8 suflete, Doamne. Doamne, am adus înaintea Ta. Doamne, mi-ai dat, Doamne, toți sunt pentru Tine, toți sunt pentru împărăția Ta. Dacă ți s-au uscat ochii și nu mai ai lacrimi pentru oameni nemântuiți și poate pentru cei din casa Ta, ai ajuns așa într-o liniște nepăsătoare. Spune, Doamne, cercetează-mi inima, Doamne. Și dacă nu mă mai doare, ca pe Domnul Iisus. Spune Biblia, când a văzut Ierusalimul și împietirea, spune Biblia, ce a făcut Iisus? A început să plângă. În limba greacă este cuvântul de la plâns necheza, adică Hristos din străfunduri a început să plângă. Așa a plâns Domnul Iisus Hristos pentru cetate. Mai plângem noi, frați și surori. Să ne-am obișnuit cu confortul nostru în Biserica Betel. În continuare corul, după care sora Ioana, după care fratele Cutare, apoi fratele care va predica, merem acasă, fain slavă Domnului și nu ne deschidem gura înaintea lui Dumnezeu. Ce-ar fi să spunem, Doamne, curățește-ne, Doamne. Iartă-ne indiferența noastră, iartă-ne lâncezeala noastră, Doamne. Iartă-ne că stăm mai mult cu televizorul, Doamne, și cu Hollywood-ul, Doamne, și nu stăm cu Sfânta Scriptură. Iartă-ne că nu ne mai doare inima, Doamne. Iartă-ne de lucrul ăsta. Și poate biserica ar trebui să intre, cum spunea fratele Luca, fără să-i fi spus înainte, ar trebui să intrăm într-o stare de boce, de plâns înainte lui Dumnezeu. Spunea Neemia, zidurile sunt arse de foc și mulți oameni merg în foc. Și știi că copilul tău vine la 2-3 noaptea. Știi bine că nu-i mântuit. Știi bine că n-are nașterea din nou. Dar nu mai e lacrimi pentru el. Spune, Doamne, fă-mă un pompier măcar pentru familia mea, Doamne. Întoarce oameni cu fața spre Tine. Păzește de ea, Doamne. Păzește de pierzare veșnică. Adu-mi soțul, Doamne, la Tine. Mântuiește familia mea. Slăviți să fie Dumnezeu. Și ar fi să ne rugăm în această seară, frați și surori. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască oamenii de lângă noi. Dumnezeu să mântuiască familiile noastre. Dumnezeu să pună în noi o povară, o sarcină pentru oamenii nemântuiți. Dumnezeu să ne umple cu puterea Lui. Amin, frați și surori? Hai să ne ridicăm cu toți în picioare. Hai să ne